Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Ötən həftənin sonu Amal D. MMC-nin başçısı Dönməz Məhmədov Bakıda körpüyə qalxaraq intihara əl atdı. İndi o Azadlıq Radiosuna danışır. Deyir ki, mətbuat konferansı keçirəcək. Nəqliyyat Nazirliyində həll olunmasa problem yenidən intihara əl atacaq ya da aclıq aksiyasına başlayacaq. O deyir ki, geriyə yolu yoxdur. Elektrikə qənaət və ya Bakıya qaranlıq çökür. Qaranlıq Bakı nə vəd edir? İqtisadçı deyir ki, Avropa oyunlarının xərclərinə Bakını 20 il işıqlandırmaq olardı. Məscidlərdə kameralar quraşdırılır. Bu barədə şərqşünas alim tarixçilər nə deyirlər? Niyə Bakı Olimpiya stadionunda toy ad günü keçirilə bilər, ancaq futbol komandaları oynaya bilmir? Nəinki ölkə çempionatları, hətta Avroliqa oyunları belə 30 Respublika stadionunda keçirilir. Azadlıq Live-də günün sualı isə Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışları ilə bağlıdır. Bugün bildirildi ki, Azərbaycan 5 il Formula 1 yarışlarını keçirməyə məhkumdur. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda bu mövzuda fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Qızıl Asil şirkətinin işçiləri fevralın 8-də Daşkəsəndə İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Əmək haqlarını tələb edən aksiyaçıların növbəti dəfə pullarının ödəniləcəyi vəd olunub. Bir neçə gün əvvəl həmin şirkətin işçiləri Bakıda da eyni tələblə aksiya keçirmişdilər. 150-yə yaxın işçi 22 aydır ki, əmək haqlarını ala bilmədiklərini deyirlər. Azadlıq Radiosunun mobil reportyor rubrikasında fevralın 8-də Hacı Qabulda da işçilərin məşğulluq idarəsi qarşısında etiraz aksiyası keçirməsi barədə məlumat verilib. ANS Milli Televiziya və Radio Şurasına qarşı daha bir şikayəti də uddu.
Fevralın 8-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ANS-in Milli Televiziya və Radio Şurasına qarşı daha bir şikayətini təmin edib. Qeyd edək ki, bununla ANS-in apellyasiya məhkəmələrində bu dövlət qurumuna qarşı udduğu işlərin sayı artıq 12-yə çatıb. ANS Press-in məlumatına görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi işə yenidən baxılması üçün onu Səbəli rayon məhkəməsinə qaytarılması barədə qərar qəbul edib. Milli Televiziya Şurası 2015-ci il oktyabrın 13-də ANS-in inzibati tənbeh cərimə tətbiq edilməsi ilə bağlı qərar qəbul etmişdi. Telekanal 2015-ci ilin dekabrında Səbəli rayon məhkəməsində həmin qərarını ləğvini tələb etsə də məhkəmə işi rədd etmişdi. Apellyasiya şikayəti də bunun qərarından idi. Milli Televiziya Radio Şurası son 2 ildə ANS-in cəzalandırılmasını nəzərdə tutan 26-dan çox qərar qəbul edib. Son məhkəmə çəkişməsi fevralın əvvəlindən başlayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. 2015-ci ildə vəzifə cinayətlərinə görə 2 bələdiyyə, Azərbaycanda 2 bələdiyyə sədri məhkum olunub. Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinin fevralın 8-də açıqladığı illik hesabatda belə deyilir. Hesabata görə Balakən bələdiyyəsinin sədri ödənilən məbləğlərin göstərilməməsi, torpaq sahələrinin satılması və pulların büdcəyə müdaxilə edilməməsinə görə həbs olunub. Neftçalanın Qarabucaq bələdiyyə sədri isə bələdiyyə əmlakını mənimsəməyə görə azadlıqdan məhrum edilib. Hesabatda həmçinin daha 10 bələdiyyə üzvü cinayət işi, bələdiyyə üzvünə cinayət işi açıldığı və hazırda istintaq getdiyi bildirilir. Azərbaycan fevralın 7-sindən başlayaraq Türkiyə elektrik enerjisi ixracına başlayıb. Energetika Nazirliyinin məlumatına görə elektrik enerjisi Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə ötürülür. Türkiyəyə sutkada təxminən 80 megavat elektrik enerjisinin ötürülməsi nəzərdə tutulur. Nazirlik bildirib ki, bu layihə çərçivəsində Azərbaycan Türkiyənin Naxçıvana verdiyi elektrikə görə borcunu ödəyəcək və Avropa bazarına çıxmaq imkanı qazanacaq. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu bildirib ki, Suriya hökumətinin Hələb şəhərinə hücumu nəticəsində Türkiyə sərhədinə 30 minədək qaçqın toplaşıb. O qeyd edib ki, Rusiya bu hücumda Əsəd hökumətinə dəstək göstərir. Davutoğlu bunu fevralın 8-də Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə Ankarada keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Türkiyə lazımdırsa ev eşiğindən didərgin düşmüş qaçqınları qəbul edəcək, amma bu demək deyil ki, Rusiyanın hava zərbələrinə görə Türkiyə bu problemlə üzləşməlidir. Davutoğlu qeyd edib ki, Ankara ilə Berlin Hələbə hücumun dayandırılması üçün birgə diplomatik təşəbbüslə çıxış etmək razılığına gəliblər. O həmçinin qaçqınlara yardım üçün Avropa Birliyinin ayırdığı 3 milyard avroluq yardımın alınmasından sonra görüləcək layihələr barədə gələn həftə Brüsselə məlumat veriləcəyini deyib. Qeyd edək ki, bu vəsait Türkiyə qaçqınlarının orada şəraitini, Türkiyəyə qaçqınların orada şəraitini yaxşılaşdırmaq, Avropaya keçməsinin qarşısını alması üçün verilib. Angela Merkel Ankaraya fevralın 8-də gedib. Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev fevralın 8-də yüksək vəzifəli şəxslər və bank rəsmilərinin iştirakı ilə iclas keçirib. Görüşdə əsasən ölkənin bank sektorundakı problemlər müzakirə olunub. Medvedev hazırda ölkənin bank sektorunun stabil olduğunu və aktivlər, kapital, kreditlərin artdığını deyib. İclasda ipoteka bazarını dəstək üçün xarici valyuta ilə verilən kreditlərin restrukturasiya edilməsi ilə bağlı tədbirlər də müzakirə olunub. İqtisadi İnkişaf naziri Aleksey Ulyukay bu ilin yanvarında demişdi ki, Rusiya dünya bazarında neftin qiymətinin düşməsini kompensasiya eləmək üçün dövlət banklarına məxsus aktivlərin satılmasına baxacaq. Dünya bazarında neftin kəskin düşməsi Rusiya iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurur. Kreml Rusiyanın Suriyada keçirdiyi hava əməliyyatlarının Suriya ilə bağlı sülh danışıqlarından gəlinməsi barədə Qərbin ittihamlarını rədd edir. Bunu fevralın 8-də telefonla Rusiya 24 televiziya kanalında Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Rusiya Federasiyası Suriya ordusunun terrorçu qruplara qarşı keçirdiyi hücum əməliyyatlarına dəstək göstərir. Terrorçu qruplar Cenevrədə aparılan sülh danışıqlarında iştirak edə bilməz və heç kim bu qruplarla mübarizənin davam etdirilməsinin məqsədə uyğunluğu ilə bağlı mübahisə aparmır. Peskov qeyd edək ki, Suriya ilə bağlı Cenevrədə aparılan sülh danışıqları ötən həftə müvəqqəti dayandırılıb, danışıqlar fevralın 25-də bərpa olunmalıdır. Suriya müxalifəti nəzarətində olan 18 rayona humanitar yardım çatdırılmasına şərait yaradılmasını tələb edir. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 250 mindən çox adam ölüb. Rusiya bu müharibədə Prezident Bəşər Əsədin, ABŞ və onun müttəfiqləri isə Bəşər Əsədə qarşı mübarizə aparan üsyançıların tərəfini saxlayır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq xilafəyə davam edir. Məscidlərdə müşahidə kameralarının quraşdırılması məsələsindən başlayırıq. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci mavini Səyyad Salahlı ANS televiziyasına deyib ki, yaxın vaxtlarda ölkədəki məscidlərdə müşahidə kameralarının quraşdırılmasına başlanacaq. Məscidlərin səlahiyyətli şəxsləri, adiyyatı qurumların mütəxəssisləri kameralar vasitəsilə nəzarəti həyata keçirəcəklər. Dini ibadət yerlərində müşahidə kamerası quraşdırılması vicdan azadlığına təhlükə ya problem yarada bilərmi? Şərqşünas Seyid Cəmal Əzbəyli Azadlıq Radiosuna deyir ki, o bu addımı illərdir ki gözləyir, çünki son illər yaxın şərqdə İslamı istismar eləyənlər müxtəlif terror hadisələri, təxribatlar törədirlər. Azərbaycan da bu hallardan sığortalanmayıb. Onun fikrincə hələ Azərbaycanda gecikiblər, məscidə yalnız ibadət məqsədi ilə gələn şəxsin kameradan qorxusu olmamalıdır. Tarixçi alim Altay Göyüşev fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə hakimiyyət bu addımla dindarları nəzarətdə saxlamaq istəyir.
Hakimiyyət sadəcə olaraq dindarları nəzarətdə götürmək istəyir. Bu, onunla əlaqədar olan məsələdir və əlaqələndirir ki, o vaxt Qaraçuxurda və vaxtı ilə Əbu Bəkir məscidində olan o terrorist aktları ilə əlaqədardır. Amma mən hesab edirəm ki, bu sadəcə olaraq bəhanədir. Əsas məsələ dindar qrupları, ümumiyyətlə dindarları nəzarətə götürmək istəyir. İndi aydın dini sahə biraz həssas sahə olduğu üçün yəni burada belə deyək də bir mənalı qarşılanma olduğu da çətin məsələdir. Qiymətləndirmək olduğu da çətin məsələdir. bilirsiniz de indi vəziyyət elədi ki yəni bir çox belə deyək təxribatlar və s. əsasən dindar qruplar əsasında həyata keçirilir. Ona görə mən hesablayam ki bu addımı hardasa başa düşmək olar. Yəni yəqin ki sırf gəlib orada dindarlar və s. Belə deyək də öz ibadətini həyata keçirənlərə orada o problem yaratmamalıdır.
Bunu tarixçi alim Altay Göyüşov deyir. Şərqşünas Seyid Cəmal Əzbəyli isə deyir ki, o Türkiyə məscidlərində müşahidə kamerası sistemi quraşdırıldığını görüb, bunun nəyi pisdir?
Əgər məscidə ibadət etməyə gələn şəxsin həqiqi iman hissi ilə vətəninə, dövlətinə, insanlığa, mərhəmət hisslərinə bağlı insanlardırsa, onlar üçün heç bir halda təhlükə yoxdur. Hətta əgər kimlərsə düşünürsə ki, hüquq mühafizə orqanları bu amildən istifadə edəcək, məncə bu düz düşünür, yanaşma deyil. Biz Türkiyədə məscidlərdə bir gəzinti etdik. Bütün məscidlərdə kamera sistemi var. Bu nədən ötərdir? Bu insanların birbaşa olaraq təhlükəsizliyinin təminatı üçündür. Mən belə düşünmürəm. Mən düşünmürəm ki, bu kameraların, yaxşı onda kameralar quraşdırılmasın, kimsə haradasa ürəyi nə istəyirsə gəlsin və insanların həyatını qəsd edəcək bir terror aksiyası həyata keçirsin. Bəs onda nə olacaq? Yəni o baxımdan biz məncə birinci bunu düşünməliyik.
Bunu şərqşünas Seyid Cəmal Əzbəyli deyir. Bağlanan Əbubəkir məscidinin axundu Qamət Süleymanov da təhlükəsizlik kameralarından dindarlara bir zərər gəlməyəcəyi qənaətindədir. Onun fikrincə bu zəruridir, belə ki terrorlar elə məscidlərdə olur. Üstəlik şəriətdə də bunda bununla bağlı problem yoxdur. Qamət Süleymanov əlavə eləyir ki, müşahidə kameraları ibadətə gələnlərin sayını artıracaq. O deyir, bu insanları məscidə daha çox, daha da cəlb eləyəcək, çünki adamlar görəcək ki, məscidlərdə təhlükəsizlik baxımından rahatlıq var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün hökumət daha bir bəyanat verdi ki, Bakı Atıcılıq Mərkəzində də toy eləmə mərasimlər keçirtmək olar. Bundan qabaq Bakı Olimpiya stadionu barədə məlumat verilmişdi ki, Bakı Olimpiya stadionunda toy məclisi keçirtmək olar. Biz bununla bağlı idman mütəxəssislərinin fikirlərini öyrənmişik ki, niyə Bakı Olimpiya stadionunda toy ad günü keçirilə bilər, ancaq futbol komandaları oynaya bilmirlər. Nəinki ölkə çempionatları, hətta Avroliqa oyunları belə 30 Respublika stadionunda keçirilir. İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu, Qarabağ klubundan Nurlan İbrahimov bu barədə nə deyirlər?
Amma indiki dövrdə belə dataçı pulları yoxdur. Bundan sonra stadion ümumiyyətlə lazım olmayacaq pullara, çünki vəziyyət daha dünyada konsert keçirilməsi mənası var. Amma bu da böyük stadionlara aid edir müradir. Böyük adamlar otobüsdən çıxmalıdırlar. Bu idmanda belə şey ki, biz özümüzün əyinə ayaqqabımızın otobüsdən çıxmamalıdır. Xüsusi butçular var, stadionun mahiyyətinə uyğun deyil. Amma yəni toy keçirilməlidir. Yəni belə görməlidir, stadionda toyun keçirilməsi, çünki ölkə başda arada toyxanadır, hər yerdə şadlıq sarayı var. Bir stadionda futbolçu kimi bir şeydir, formada olmalıdır. O stadion heç kimə lazımdır. Belə görünür ki, Avropa Kubok oyunlarda da biraz istəyən bilər. Avropa Kubok'lardan mənim özəlimdə olsa səhvlər olmuşdu. İstimaiyyəti marağı var ki, Qarabağ, Alikət stadionda oynarsan, təki ora daha sonra da seçilməli gələyədir. Bununla bağlı bir söhbət olmuşdu, amma UEFA standartlarına əsasən biz öncədən oyun keçirəcəyimiz stadionu biz UEFA-ya bildirməliydik. UEFA da onun lisensiyasını verməlidir. Yəni biz oynadığımız məqamda burada UEFA hələ Avropa stadionuna lisensiyası verməmişdi. Ona görə də bu nəticə itibarilə mümkün olmamış. Növbəti Avrokuboklara qərar vaxtı var. Həm orada biz məmnunuq. 30 min tutur və ev oyunlarımızı orada oynadır. Böyük ehtimalla da yəni ev oyunlarımızı biz orada oynayacağız. Olmuşdu o tərəfindən problem. Birdən bərpa oldu. İndi çox ideal vəziyyətdədir, yaxşı vəziyyətdədir.
Bu Respublika Bakı Olimpiya Stadionunda toy, bu gün də daha bir elan gəldi ki, Bakı Atıcılıq Mərkəzində də toy ad günü keçirmək olar. Bütün bunlar barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Facebookda Ralf Hüs yazır, uje ağlarını itiriblər, bu 100%-dir. Emin Maniyev yazır, mən başa düşmürəm, bəyəm toy etmək üçün yer qıtlığıdır ki, belə gülüncü adımları atdılar. Əli Hüseynov yazır, menü toyudur, yoxsa arenda. Asim Qəhrəmanov yazır, bir dəfə də yas mərasimi keçirilməlidir böyük komplekslərin birində. Ölünün adı da Azərbaycan, ağlayanlar isə onun övladları. Samir Rüstəmov yazır, sonra da deyirsiniz, Azərbaycanda biznes inkişaf eləmir. Bu cür toy biznesi qurublar. Azərbaycan vətəndaşı yazır, şadlıq sarayları az idi, biri də atla gəldi. Mehriban Əlizadə yazır, maraqlı keçməsi üçün strel bir şada düzəldərsiz. Atıcılıq mərkəzi nəzərdə tutulur. Nemis Fətəliyeva yazır, birazdan donuculuq fermaları da təklif eləyəcək, fermalarını da təklif eləyəcəklər. Cabalı Nurlan yazır, nazir bu sözü deyəndə deyəsən, axıracan fikirləşməyib. Nazlı Əlizadə yazır, ay cəmat, ölkədə evlənmə virusu var da biz duymadıq. Bu neçə gündür gözümüzü mazol eləyib bu mediada bu toy söhbətləri. İntiqam Salmanov yazır, bəy gəlin bir-birini nişan alar ya da ki, gələn qonaqlar bəy gəlini nişan alıb əllərinə nə gəldi atarlar. Axı ora atıcılıq şadlıq sarayıdır. Bakı Atıcılıq Mərkəzi nəzərdə tutulur. Bugün elan olundu ki, orada mərasimlər keçirmək olar, toy, ad günü və başqa mərasimlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan hakimiyyəti isə işığa qənaət eləməyə başlayıb. Bugün elan olundu ki, elektrikə qənaət axşam saat 10-dan başlayacaq, işıqlar söndürüləcək. Xatırladaq ki, son 10 ildə Bakıda belə hal yaşanmamışdı. Elan olunur ki, Bakıda elektrik enerjisinə qənaət edilməsi tədbirlərinə başlanıb. Artıq bir neçə gündür ki, paytaxtın bir çox küçə və meydanlarında gecə saatlarında işıqlar söndürülməyə başlayıb. Qənaət rejimi dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin düşməsi, manatın ucuzlaşmasından sonra hökumətin müxtəlif xərclərə nəzarəti artırması ilə bağlıdır. Bakı Şəhər İşıq İdarəsinin Səbahirran Şöbəsinin müdürü Şahmurad Məmmədov deyib ki, paytaxtın bütün ərazilərində qənaət məqsədi ilə axşam saat 10-dan sonra işıqlar söndürüləcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da yüzləri bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bakıda işıqla bağlı qənaət rejiminə keçirilməsini Azadlıq Radiosu iqtisadçı Məhəmməd Talıblıdan soruşub ki, Bakıda qənaət rejiminə keçib axşam saat 10-dan sonra küçələrin işıqlarını söndürmək qərarı bu qaranlıq Bakı necə deyərlər lahiyəsi dövlət büdcəsinə nə qədər qənaət eləyə bilər? Məhəmməd Talıblı deyir ki, əslində Ağ Bakı layihəsi haqqında düşünən zaman qaranlıq Bakı haqqında da düşünmək lazım idi. Amma vaxtında, o zaman o deyir ki, iqtisadçılar qeyd edirdilər ki, baş şəhər icra hakimiyyəti paytaxt küçələrini işıqlandırmaq üçün böyük vəsaitlər xərcləyir. Bakı şəhərini işıqlandırma məqsədi ilə İqtisadçı deyir ki, ildə 10-14 milyon manat ayrılıb, yəni 10-14 milyon manata qənaət eləmək istəyirlər. Bu isə bulvarda kiçik bir zona üçün xaricdən necə deyərlər, od qiymətinə alınan ağacların yanında qəpik quruşdur. Azadlıq Live davam edir, indi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Futzal üzrə Avropa çempionatı çərçivəsində Belqradda keçirilən yarışlar davam edib. D qrupunda keçirilən son oyun Azərbaycan millisi üçün də mühüm olub. Son oyunda İtaliya və Çexiya milliləri görüşüb. İtaliya millisinin ən azı heç-heç oynaması Azərbaycan yığmasının 4-də 1 finala çıxmasına təminat verirdi. İtaliya millisi isə bu görüşdə Çexiyanı 7-0 hesabı ilə məğlub edib. Buna görə də xal olmayan Çexiya millisi qrupdan çıxa bilməyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk görüşdə İtaliyaya 0-3 hesabı ilə uduzsa da, Çexiyanı ikinci görüşdə 6-5 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da qrupun ikincisi kimi 4-də 1 finala keçib. UEFA-nın məlumatına görə Azərbaycan millisi indi C qrupunun qalibi Rusiya ilə üz-üzə gələcək. İtaliya yığması isə C qrupunda ikinci olan Qazaxıstanla görüşəcək. Dünya Güləş Birliyi 2016-cı ilin yanvarında keçirilən yarışların nəticəsinə əsasən Yunan-Roma görüşü üzrə yeni reyting siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan Güləş Federasiyasının məlumatına görə ötən ay bu siyahada yer alan 12 Azərbaycan güləşçisinin mövqeyində dəyişiklik olmayıb. Avropa oyunlarının qızıl medalçısı Las Vegas'da dünya çempionatını qazanan Rəsul Cunayev liderliyini saxlayıb. Həmçinin dünya çempionatının gümüş mükafatçısı Rövşən Bayramov və Saman Təhmasib ikinci yerlərini qoruyublar. Bundan başqa Sabah Şəriyyəti və daha 4 güləşçi ilk onluqdakı reytinglərini saxlayıb. Elvin Mürsəliyev ilə Rafiq Hüseynov 6-cı, Həsən Əliyev 9-cu, İslam Abbasov isə 10-cu sıradadır. Formula 1 yarışları müqaviləyə əsasən Azərbaycanda 5 ildə albadal keçirilməlidir. Bunu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib. Nazirin sözlərinə görə müqavilə 10 illikdir, amma Azərbaycan ilk 5 ildən sonra yarışların dayandırılması ilə bağlı qərar verə bilər. Nazir qeyd edib ki, əgər Azərbaycan bu barədə indi qərar versə, cərimə ödəməli olacaq. Azad Rəhimovun sözlərinə görə hazırda yarışın büdcəsi 12 milyon dollardır. Bu, hər il ödənən haqq və təşkilatı xərclərdən ibarətdir və bu barədə də açıqlama veriləcək. Heç nə gizli saxlanmayacaq. Formula 1 yarışlarının Bakı mərhələsi bu il iyunun 17-sindən 19-una da keçiriləcək. Və sonda hava haqqında fevralın 9-unda Bakıda və rayonlarda soyuq hava şəraiti davam edəcək. Bakıda hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə 0-2 dərəcə şaxta, gündüz 4-8 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Rayonlarda da hava şəraiti yağıntılı olacaq, gecə bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacaq. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 7-12, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 13-18 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ötən həftə sonu Amal D. MMC-nin başçısı Dönməz Məmmədov Bakıda körpüyə qalxaraq intihara əl atdı. Hüquq-mühafizə orqanları işçiləri onu fikrindən daşındıra bildilər. Bəs sahibkarın intihara əl atmağa vadar eləyən səbəbləri necə aradan qaldıra bildilərmi? Sumqayıtda iki marşrut xətti işlədir Dönməz Məmmədov. Azadlıq radiosuna intihar cəhdinin səbəblərini danışdı. O deyir ki, 2001-ci ildən sonra şəhərlərarası sərnişin daşımı ilə məşğuldur. O vaxt Sumqayıtdan ölkənin şimal bölgəsi istiqamətinə gedən bütün marşrutlar, o deyir ki, ondaydı. Bəzi yüksək vəzifəli məmurlar, o deyir ki, məni sıxışdıra-sıxışdıra bu marşrutları əlimdən aldılar. İndi ki, marşrutum qalıb Sumqayıt-Bakı, Sumqayıt-Sədərək bazarı istiqamətini işləyən xəttlər. Onun da Sumqayıt Sədərək xəttini bağlayıblar. Mən də buna etiraz edirəm, çünki 2017-ci ilə qədər bu işdə məşğul olmaq üçün lisenziyam var. Bu xətt üzrə işimdə hər hansı bir nöqsan olduğunu deməyiblər. Varsa desinlər, xəbərdarlıq eləsinlər. Azadlıq Radiosu soruşub ki, bir il əvvəl də təzyiqlərlə üzləşdiyinizi əsas gətirib, Gürcüstanda da açlıq aksiyası keçirdiniz. O deyir ki, Dönməz Məmmədov deyir ki, bəli o vaxt iki xəttimin ikisini də əlimdən aldılar. Ötən ilin mayında mənə dedilər ki, MTN-in yerli şöbəsinə haq verməlisən. Böyük məbləğ idi, buna gücüm çatmadı. Dönməz Məmmədovla müsahibəni ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytından oxuya bilərsiniz. Axırıncı suala cavabını da deyim. Ondan soruşublar ki, bəs indi nə etmək fikriniz var? Dönməz Məmmədov deyir ki, mətbuat konferansı keçirəcək, bundan bir həftə sonra Nəqliyyat Nazirliyində görüşü problemi həll eləməsələr ya yenidən intihara əl atacaq, ya da acılıq aksiyasına başlayacaq. O deyir ki, geriyə yolu yoxdur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimizin yazdıqlarını təqdim edirik. Bugün də elan olundu ki, Bakı Atıcılıq Mərkəzində də toy eləmək olar. Bundan əvvəl Bakı Olimpiya Stadionundan deyilmişdi ki, orada mərasimlər toy keçirtmək olar. Aliyə Naraşivinin yazır ki, Facebookda bu millət tənqid eləməsin, bəs neynəsin, siz o kompleksi öz cibinizdən tikmişsiniz ki, indi yandırmış kimi özünüzü göstərirsiniz, millətin boğazından kəsilmiş haram pullar ilə tikilib nə xeyir gəlir gətirdiniz ki, o komplekslərdən bu cəmaata. Yusif Hüseyin yazır, indi də Şarlıq saraylarını monopoli eləyəcək, hansısa birazdan rayonlarımızı da arendiyə verəcəklər. Samir Hüseynov yazır, bu Olimpiya stadionudur, Kristal Holdur, atıcılıq mərkəzidir, başqa yerdir. Burada toy eləməyə icazə verirlər, bir təhər başa düşdü. Səhər mən gedib xahiş eləsəm ki, icazə verin, miting eləyim, 5 günlük arenda pulunu verirəm, icazə verəcəklərmi? Nərmin Əliyeva yazır, nə eləyəcəklər, bəy gəlin, bir-birinə atacaqlar, bir-birinə güllə atacaqlar. Həsən Əsgərzadə yazır, yəqin burada ancaq killerlərin toyu olacaq. Zöhrab Novruzov yazır, nəcəb muzeylərə girişmirlər. Yusif Zakirov yazır, arazı axıdıb köpüyü ilə oynayırıq, heyif, çox heyif. Vaqif Abbasov yazır, özü də atın belində gəlin gətirərik, müasir dövrə bu yaraşır. Samik Məmmədov yazır, burada deyə bar işləyər. Cavid Əmir Quliyev yazır, toy hardadır, stadionda. O yazır ki, bu məzələnirlər bunu deyənlər. Gülgəz Qara Əhmədova yazır, oradan da pul qazanmaq lazımdır, niyə boş qalsın ki? Babək Abbasov isə soruşur ki, prezident aparatında nə vaxt toy mümkün olacaq görəsən. Şükür İbrahimov yazır, Allah bəlanızı versin, bu boyda pullar buna görə xərclənib. Murad Əliyev yazır, elə yerinə düşür, burada toy eləməyin adı var. Vüsal Emirzəyev yazır, Azərbaycanda idman sarayları bundan sonra toy üçün istifadə olunacaq, xalqımız üçün xeyirli olsun. Azər Həsənov yazır, bu dəlləri hardan yığırlar, bizim millət belə məmurlara mı layiqdir? Avtandil Rəcəbli yazır, bəlkə oğlan evi, qız evi yarış keçirəcəklər, bunlar da bilet satıb pul qazanacaqlar atıcılıq mərkəzində. Rüfət Qəhrəmanov yazır, belə getsə metroda da mümkün olacaq, bəy gəlinlə gecikməz. Ruslan Novruzov yazır, axırıncı yoldadılar uje. Cavablar çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahdan istifadə edir.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera azılıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yoxdur, mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Da bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşkaxdır, filan bir məkan. Bir təhər mənə dilə çəkdilər. Mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldı.
O vaxtdan rəis deyirlər. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hiss eləmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan küllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib söhbəcət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, mən flankəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyim, mən elə belə danışma olmaz. Yəni belə, daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç sürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona, orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi, mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaxşı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənə bağlanıb basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub, həmən ona oxşar hadisə Rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
Milli Azərbaycan hükuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən mənə edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın bıraxılmayan Azərbaycanlılardan zabitə və əmniyyət qüvvətləri vücuda getirdi. Sosial sahədə əsaslı islahata girişdi. Kəndçilərə topraq vermək üçün qanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Qərbi Avropa demokratiyaları tipində xalq nümayəndələrlə cavabdeh bir hükumət üsul idarəsi yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Məmləkətdə tam bir azadlıq vardı. O zaman, indi Sovet zamanında olduğu kimi, terror deyilən şeydən heç bir əsər yoxdur. Şəxslər də, məskənlər də əmn və əmanda idi.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rəis bəy, qohum əqrabanın, doğmaların gözü ilə baxsaq. Nə istəyirdi Məhəmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. İstəyimdən belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyov olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsün Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanunun bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da. sürgün olunmuştu. Seyid Hüseyin güllelenmişti. Benim emim güllelenmişti. Yani bütün bizim ailemiz bütünlükte sürgün olmuştu. Kazakistan'a çokla azap eziyet. Emsi oğlu başka emin oğlar. Yani onlar Resulza Mehmet Ali, Resulzade'nin ailesiydi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyecen azabı çekirik ama közleri söndürmeye yüzleri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şəxsiyyətler öz yerini tutup, Seyid Hüseyin'in uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu Oktay Sadıqzadə bugün Azərbaycan xalq rəssamıdır. O kızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamakıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinlə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəl millər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hədə Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiniz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fələlərin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu polislərin əlindən gizlədirdi novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləməli olub, plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında ucaboylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınızmı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli, tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi bırakın, dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə, çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhsə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyəsinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlöf deyil. Fəqət bu pisliyin dosyedən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosyedən xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əl üstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komissarı nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömür qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Fəqət mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əski mübarizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömür boyu həbsxanalarda çürüdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki, bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməliydik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəkilində də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailənlə var, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir saat?
Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprellə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Adamın gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz, deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nəriman anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa biz mi Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrəydi. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyətilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyini bilmək istəyir. Ona dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etmək üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxtə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxtə saxlayırsınız. Dərhal onu nasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmək imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldıq. Gözəkçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı imkansızdır. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilin Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə, dövlət işinə zədə, heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi burada olan hadisələri. adı Hüseyin Bagirov'u, Bagirov vaxtında, yani o dövründə də Ali Heydər Qarayev'in bu üzrə gələndə demişdi, Ali Heydər bunların dəstəsində idi axı, ki, bəs səni səninkilərlə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Manu Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Bəy, işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə kariyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. O imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə Sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazımdır fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, təriyyədə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikincidir, Girovdur, mənəmlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandır, də, onların evet. Arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandı, filandı, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, bu mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın, Mayka, Turşik öz çinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənəmlə, piçət qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kresloda?
Aparırlar da,
yəni şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, kresloda, onlar da çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, değil mi, böyle? Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq Xırım-xırda türü söhbətlər, zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. O Orada neler vardı? Karayevler vardı, o bizde komünistler de yani dönmüşler vardı. Onları da bilirsiniz, o dövre böyle objektif bakanda olabilsin gınamak olmaz. Bazıları inanır, bazıları vazife her şeydi de olabilir böyle şeyler olsun. Ama herhalde verdiği vedleri hiçbiri yerine getirmediler. Yani 37'de bu ziyalıların yapmak dökümü olanda her şey belli oldu da yani. Bizim özümüzlerden Aziz Bey. Aziz Bey telegrama vurmuştu Lenin'e, musavatçıları tənqid edildi. Bu deyir, musavatçılar bağışlayın hemen özü. O kadar qudurublar ki deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyir.
Allah Allah.
Bunlar qaribə gəlir, yani. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsərini.
Ona görə də həm də Milli Şura rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə sağ qoymazdı. O ki demirlər, axıracan o kontranomer aydın gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çok yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais Bey, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq Radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırdım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. Bu taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələmiş bizim Azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan xalq cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişim, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq işində. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun.
31 yanvara Məmmədəmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Tuğut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim God.